δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Κορίτσια, μάνα μη για νερό. Ωρε και έρχονται φίλοι μένα. Ντερμπεμπέρι σα βασίλο, στρώ στο μπράτσο σου να γυρώ. Το καβάλι κέβει, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα, ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια και μεγάλα.
Η εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου στο τραγούδι για την ομορφιά της Λιβαδιάς από το 1977 με τον Γιώργο Κόρο στο βιολί, με τον Βασίλη Σούκα στο κλαρίνο, με τον Τάκη Σούκα στο σαντούρι. Έχουν περάσει 46 ολόκληρα χρόνια από αυτή την εκτέλεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νεότερη, τουλάχιστον δεν έχω ανακαλύψει. Και ένα τραγούδι που μετράνε περισσότερα από 100 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στην δισκογραφία, αν είναι τα σωστά στοιχεία που έχουμε. Αμερική, 1920, Αμαλία Βάκα. Μετά Σεραφείμ Γεώργο Θεοδόρου, Βαγγέλη Σοφρονίου, Δημήτρη Σαραπάκη, Κώστα Καρύπη, Ρόζα Γενάζη, Γιώργο Μεϊντανά, Δημοστέλνη Βδλαχαγγέλη, για να φτάσουμε στη Χαρούλα Αλεξίου. Ένα τραγούδι που κατά κάποιο τρόπο συνδέει τρεις τοπικές παραδόσεις, εκείνη του Αμανέ από τη Μικρά Ασία, το Στεριανό Κλέφτικο, αλλά και τα Γιαννιώτικα τραγούδια με αναφορές στον Αλή Πασά. Όλα αυτά για να τραγουδήσει όμως τις ομορφιές της Λιβαδιάς, για να καταλήξουμε εκεί. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Είναι απόψε στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω καλύτερο τίτλο, αλλά και καλύτερο πρόλογο για να παρουσιάσω τον σημερινό μας καλεσμένο. Αντώνη Κόντο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους ακροατές του δευτέρου προγράμματος. Και είμαι εδώ για την ανάκριση.
Να μάθουμε λοιπόν από σένα πρώτα-πρώτα, εσύ πότε πρώτο άκουσες αυτό το τραγούδι, πώς το θυμάσαι?
Το τραγούδι αυτό στην περιοχή της Λιβαδιάς είναι πάρα πολύ γνωστό. Το ακούω από μικρό παιδί, είναι πολύ γνωστό. Στις πρώτες ηχογραφήσεις τα κορίτσια δεν έρχονται από το ρέμα που λέει η Χαρούλα φιλημένα. Έρχονται φιλημένα, όπως το λέει η Χαρούλα μάλλον. Αλλά υπήρξε μια αντίδραση της αστικής κοινωνίας της Λιβαδιάς και στις δεύτερες εκτελέσεις άρχισαν να έρχονται δακρυσμένα τα κορίτσια. Το 1976 φαίνεται ότι ο έρωτας πλέον άρχισε
δεν ήταν απογορευμένος όσο παλιά.
Δεν διώκεται όπως παλιά. Και
ο Αντώνης Κόντος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο εδώ και χρόνια μαθαίνουμε πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει διάσπαρτο υλικό από το χώρο και του δημοτικού τραγουδιού και του λαϊκού τραγουδιού με πολύ αγάπη. Με αφετηρία λοιπόν την πατρίδα του, την Λιβαδιά, που εκεί γεννήθηκε και εκεί ζει ακόμα. Έχει διαμορφώσει πια μια στενή σχέση με όλα αυτά τα τραγούδια. Και το τελευταίο του βιβλίο αφορά πάλι ένα ιστορικό τραγούδι που μπορεί να αναφέρεται στη Λιβαδιά, αλλά μπορεί και όχι. Και εδώ διήστανται οι απόψεις. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Πριν το ακούσουμε, να μας πεις έτσι σε τίτλους το περιεχόμενο του αντίστοιχου βιβλίου σου.
Βεβαίως. Βέβαια, η αφορμή σίγουρα είναι τοπικισμός. Υπήρχαν διάφορες εκδοχές, αν η Λιβαδιά είναι της Πελοποννήσου, αν η Λιβαδιά είναι το Πολιτσά, δεν είναι Τροπολιτσά, αλλά το Πόλια, σε μια δική μας πόλη δίπλα στη Λιβαδιά. Θεώρησα ότι τα τραγούδια τότε δεν γραφόντουσαν για αστείους λόγους, αλλά είχαν ιστορική βάση. Και ανακαλύπτω, έκπληκτος κι εγώ, προσπαθώντας να υπηρετήσω την αλήθεια, έτσι, και όχι την αγάπη για την πόλη, να βρω ότι τα 40 παλικάρια ξεκινάνε σαν αφετηρία από τη Λιβαδιά, αλλά ποια Λιβαδιά? Έχουν βρεθεί χάρτες όπου η Λιβαδιά είναι όλη η Ανατολική Στερεά. Μιλάμε λοιπόν για τους Ρουμελιώτες. Από εκεί λοιπόν ξεκινάνε τα 40 παλικάρια να πάνε στην Τροπολιτσά και μάλλον αναφέρονται στον εμφύλιο πόλεμο του 1823-24.
Όπου κατεβαίνουν οι Ρουμελιώτες για να καταλάβουν την Πελοπόννησο.
Σαν μισθοφόροι των Ιδραίων και των Άγγλων.
Θα ακούσουμε την κλασική βεβαίως εκτέλεση του τραγουδιού με τον Γιώργο Παπασιδέρη.
Σαράντα παλικάρια να ποτήλει από τη Λιβαδιά. Την Τριπολιτσά. πηγαίνανε γέροντα, μωριέροντα παντού. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παλικάρια που πάτε βρε, που πάτε βρε παιδιά. Σαράντα παλικάρια να ποτήλει, από τη λιβάδια.
Αυτή την εκπομπή ήθελα να την κάνουμε με τον Αντώνη Κόντο με αφορμή το πρώτο βιβλίο του. Τελικά γίνεται μπροστά στην κυκλοφορία του τρίτου βιβλίου του. Και τα τρία βιβλία έχουν σαν άξονα, σαν χώρο αναφοράς τη Βιωτία, τη Λιβαδιά, αλλά επειδή οι εξελίξεις του πολιτισμού δεν είναι και τόσο τοπικά εστιασμένες, επηρεάζονται από όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω, δεν είναι ένα γαλατικό χωριό η Λιβαδιά, γι' αυτό και λίγο πολύ εν τέλει αναφέρονται στην γενικότερη ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το νιώθει ο ίδιος έτσι.
Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Είμαστε όλες οι πόλεις, αν βγάλεις τις ονομασίες τους, ζουν την ίδια εποχή, τα ίδια δράματα, τις ίδιες χαρές. Έτσι ακριβώς.
Από το λίγο που γνωριζόμαστε, μου έχεις δώσει την εντύπωση ότι αυτές οι δικές σου προσπάθειες δεν είναι τόσο δουλειές ενός ατόμου, είναι αποτέλεσμα παρέας περισσότερο ή συνάφειας εν πάση περιπτώσει με πολλούς ανθρώπους που έτσι δημιουργούνται ίσως και περισσότερες συνθήκες για να γίνουν κάποια πράγματα. Για σένα αυτό που κάνεις, που δεν ξέρω πώς να το ονομάσω κιόλας, κάποιοι το λένε έρευνα, σίγουρα είναι προσωπικό δόσιμο όμως όπως και να έχει, εσύ το βλέπεις έτσι σαν συνάφεια με τους ανθρώπους ή είναι ένα πράγμα που έχει φοβερή μοναξιά εν τέλει, είναι μια προσωπική καταγραφή?
Είναι μια προσωπική καταγραφή, αλλά με δούνε και λαβίν από άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται δηλαδή, αν δεν ζητήσεις τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, τη στιγμή που όμως και εσύ θα έχεις προσφέρει, θα έχεις δώσει βοήθεια, να φτάσεις σε αποτελέσματα. Ερευνητικά δηλαδή αποτελέσματα, να απαντήσεις σε ερωτήματα που σου γεννούνται και πιστεύεις ότι αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα έχουν και άλλοι άνθρωποι. Έτσι παίρνεις την πρωτοβουλία να απαντήσεις. Πάντα με το ρίσκο να κάνεις κάποιο λάθος, να δώσεις μια λάθος απάντηση. Αλλά γι' αυτό είμαστε. Τα βιβλία γράφονται για να ξαναγράφονται και να αμφισβητούνται και να γίνονται συζητήσεις.
Και βέβαια, και θα πρέπει ίσως να πούμε από την αρχή ότι και για σένα αυτή δεν ήταν ποτέ η κανονική σου δουλειά. Ήταν μια παράλληλη δραστηριότητα. Να πούμε λίγο πολύ πώς, κατά ποιες συνθήκες έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Κάνοντας μια άλλη δουλειά, να την πούμε κιόλας, και σε ένα περιβάλλον που προφανώς ανήκες αλλού. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Ναι, το επάγγελμά μου, αυτό που ζούσα, ήταν εργάτη σε εργοστάσια με πιο πολλά χρόνια σε ένα μεγάλο εργοστάσιο στην Πεσσινέ. Ζούσα σε ένα περιβάλλον όπου μεγάλωσα μέσα στα δημοτικά τραγούδια κυρίως. ακούσματα από τη μητέρα μου. Πρέπει να πω ότι η μητέρα μου στο σπίτι μας, αυτό το πατρικό, ήταν μεσοτυχία με ένα σπίτι που ζούσαν μουσικοί. Ήταν η οικογένεια Καλύβα. Κλαριτζίδες, βιολιτζίδες.
Πέτρος Καλύβας.
Ναι, ναι. Ζούσαν λοιπόν εκεί. Εκεί λοιπόν ερχόντουσαν και άλλοι μουσικοί, όπως ο Νικήτας ο Κοτσόπουλος, ο Κωστάς ο Καραγιάννης με το κλαρίνο, και ετοιμαζόντουσαν για τα πανηγύρια. Κάνανε πρόβες. Τα κοριτσόπουλα της γειτονιάς που τότε δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά από μια επίσκεψη σε μια θεία, από μια Κυριακή στην εκκλησία, πουθενά αλλού, καθόντουσαν στο φράχτη και ακούγανε τα τραγούδια. Η μητέρα μου ήξερε πάρα πολλά τραγούδια και μου τα τραγούδαγε. Βέβαια, έβαζε δικές της μέσα ιστορίες, fake ιστορίες που τα ανακάλυψα αργότερα.
Πάντα τα τραγούδια έτσι ταξιδεύουν στα χρόνια.
Ναι, έπρεπε να έχουν και μια ιστορία που να τα συνοδεύει. Αν δεν ήξεραν την ιστορία, την δημιουργούσαν. Ας πούμε, για παράδειγμα, να πω έτσι μια ιστορία. Στην πιο πέρα γειτονιά ήταν μια γυναίκα που ένας Παναγιώτης την κορόιδευε χρόνια ότι θα την παντρευτεί, δεν την παντρευότανε, και μου λέει η μητέρα μου, έγραψε ένα τραγούδι αυτή η γυναίκα και το βάλαν στα γραμμόφωνα. Και μου άρχισε και μου τραγουδάει, τι θα γίνω εγώ με σένα Παναγιώτη μου, και τα λέω, για πες μου, εγώ μικρός τότε, πίστεψα ότι όντως αυτό το τραγούδι που δεν είχε καμιά σχέση, βέβαια το είχε ακούσει από τη Ρίτα Αμπατζή προφανώς από κάποιο γραμμοφωνητζή, ή το είχε γράψει μια γειτόνισσα. Έτσι ήταν οι αρχές.
Η ανάγκη να φέρουμε κοντά μας τα πράγματα.
Ναι, ναι, να φέρουμε κοντά μας τα πράγματα. Με τέτοιες ιστορίες ψεύτικες δηλαδή, άρχισαμε να δημιουργούμε με τη φαντασία πώς περίπου είναι τα τραγούδια. Μόνο δημοτικά τραγούδια, και να πεζόντουσαν λαϊκά τραγούδια στην περιοχή της Λιβαδιάς, εγώ σε αυτή την ηλικία δεν είχα πρόσβαση να μπω σε αυτούς τους χώρους. Γιατί οποιοδήποτε μεγαλύτερος είχε δικαίωμα να σε καρπαζώσει. Αν σε έβλεπε δηλαδή κάπου να πηγαίνεις που δεν έπρεπε να είναι μικρά παιδιά. Για πρώτη φορά που θυμάμαι που άκουσα μπουζούκι ήταν 1967 τέλη, αρχές 68, είχαμε χούντα και ακούγανε ειδήσεις από ράδιο Μόσχα, ράδιο Σόφια, ράδιο Βουκουρέστι, ράδιο Τίρανα. Εκεί οι Έλληνες που ήταν στο εξωτερικό μεταδίδανε ειδήσεις για να ακούνε οι Έλληνες εδώ στη πατρίδα επί χούντας. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που είμαι κάτω και παίζω, στο δωμάτιο και είναι μαζεμένη όλη η οικογένεια μπροστά σε ένα ραδιόφωνο με λάμπες, που το άνοιγε και έπρεπε να αντισταθούν οι λάμπες και να αρχίσει να παίζει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά είχε ένα πολύ ωραίο ήχο, ακούω κάτι παινιές, το μπουζούκι για πρώτη φορά. Και φεύγω και πάω και στέκομαι μπροστά στο ραδιόφωνο.
Θα τις ακούσουμε και τώρα αυτές τις παινιές και θα συνεχίσει μετά την ιστορία.
Εντάξει, οκ. Okay.
Χαματοκλάδα σου λαμπούν βρε σαν τα λουλούδα του καμπού, σαν τα λουλούδα του καμπού βρε χαματοκλάδα σου λαμπούν. Χαματοκλάδα σου γερνείς βρε, νου και λογισμό μου παίρνεις, νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, χαματοκλάδα σου γερνείς. ματάκια σου αδερφούλα βρε μου ραγίζουν την καρδούλα. Μου ραγίζουν την καρδούλα βρε τα ματάκια σου αδερφούλα. Ματάκια σου να βγούνε βρε, σαν και εμένα δεν θα βρούνε. Σαν και εμένα δεν θα βρούνε βρε, τα ματάκια σου να βγούνε.
Και πριν από όλα αυτά, τα ματάκια σου λάμπουν με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και ο σημερινός καλεσμένος, ο Αντώνης Κόντος, έρχεται σε επαφή με αυτό που λέμε ρεμπέτικο, με τις μεταγενέστερες ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 80 με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι να τραγουδάει η Μάργο Μαμακάρη. Βέβαια, τα ματάκια είναι καινούριο τραγούδι για εκείνη την εποχή, αλλά η παράδοση του Μάρκου ξεκινάει από το δεκαετία του 30 και έτσι την ακούει η δεκαετία του 60. Και πώς στη συνέχεια ανακαλύπτεις, Αντώνη Κόντο, ότι πίσω από αυτά τα τραγούδια που είναι καινούργια ακόμα τότε, μετά από εκείνο το πρόγραμμα από τις ανατολικές χώρες, υπάρχει ένας πολιτισμός μάλλον χαμένος ακόμα τότε.
Ναι. Μετά, εγώ καταρχήν άκουγα πάρα πολύ Χατζή. Κώστα Χατζή δηλαδή, ήμουν τρελαμένος με το Χατζή, φαν. Και αυτό το νέο
10 χρονών παιδί.
Ναι, ναι, 10 χρονών παιδί. Ναι, μου είχε κάνει εντύπωση κάποια τραγούδια του Χατζή. Αυτά τα μηνύματα που στέλνανε, αυτή η απλότητα, η φωνή του, η περίεργη, που τότε δεν ήταν φωνή για έναν τραγουδιστή, αλλά είχε αυτή τη βραχνάδα, τη γλυκιά. Και κυρίως τα μηνύματα από τα τραγούδια με προβλημάτιζαν, μου άρεσαν δηλαδή. Αλλά και άλλα τραγούδια, κάποια ελαφρά τραγούδια, με το Γούναρι, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι, ένα βράδυ που βρέχε. Παίρνω λοιπόν και μια κιθάρα, έχω μεγαλώσει βέβαια γιατί έχω φτάσει στα 14-15, παίρνω και μια κιθάρα και προσπαθούσα τώρα να παίξω και με ένα φίλο μαζί να μάθουμε κιθάρα, χωρίς δάσκαλο. Πιστεύαμε ότι άμα την χτυπάς την κιθάρα όπως τη βλέπαμε τα χέρια θα παίξει αυτή. Τέλος πάντων.
Αυτό φαινόταν ότι κάνει ο Χατζής.
Αυτό. Λοιπόν, μας φάνηκε εύκολο. Κάποια στιγμή όμως αυτός ο φίλος μου, ο Ανδρέας, έρχεται στο σπίτι, είχαμε μαζευόμαστε σε ένα χώρο, στο υπόγειο του σπιτιού, και επειδή είχε αυτός είχε αδέρφια μεγαλύτερα, τον Κώστα και τον Χρήστο, κάποιος από αυτούς τον είχε μοιήσει στο ρεμπέτικο, τώρα κάποιοι οι μεγαλύτεροι είχαν ακούσει. Και μου λέει, κάτσε βρε, να ακούσεις εδώ. Και αρχίζει, πάλιωσε το σακάκι μου, θα λιώσω από το μεράκι μου. Α, τι είναι αυτό ρε, του λέω. Αυτό είναι ρεμπέτικο. Τι είναι το ρεμπέτικο? Είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Ποιος είναι ο Τσιτσάνης? Δεν ξέρω άλλα πράγματα. Αυτό, ωραίο τραγούδι πάντως. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα αυτό. Και αργότερα φτάνουν στη Λιβαδιά οι δίσκοι που κάνει ο Κώστας ο Χατζηδουλής.
Η ρεμπέτικη ιστορία.
Η ρεμπέτικη ιστορία. Όχι στα μαγαζιά όμως που πουλάγανε δίσκους. Εμφανιστήκαν κάποια άλλα μαγαζιά που θέλουν να δώσουν μια πιο προοδευτικό στίγμα. Και εκεί βρήκα τους τρεις πρώτους δίσκους. Στον τρίτο δίσκο υπήρχε το τραγούδι αυτό.
Στην πρώτη του εκτέλεση,
στην πρώτη εκτέλεση με τη Χασκίλ και το Τζιτζάνι. Κόλλησα. Αυτό ήταν. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω μετά. Αυτό τον δίσκο τον είχα λιώσει. Ο τρίτος δίσκος της σειράς. Οι άλλοι ήταν κάπως.
Το μικρασιάτικο το πρώτο.
Ναι, ακόμα δεν ήμουν στη θέση να το καταλάβω, να το αγάπησα πάρα πολύ αργότερα. Αλλά τότε όχι. Ήταν δηλαδή ο τρίτος δίσκος με τα μπουζούκια, με τα πολεμικές ηχογραφήσεις, μου αρέσαν πάρα πολύ.
Ένα παιδί λοιπόν στη Λιβαδιά της μεταπολίτευσης περίπου πια, ανάμεσα στον Τσιτσάνη και τη Στέλλα Χασκίλ και στο Ένα Βράδυ που βρέχει, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ένα Βράδυ που βρέχει, ναι. Thank you.
αγάπη μου. Αχ, αυτός ο άθιμος ήτερε μακέρωμα ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα.
βράδυ που βρέχε. Μέχρι που εχάραξε, έφυγες αγάπη μου.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Στη σιγαλιά, στο δίστομο Αγνάτι, ακούγονται διπλόπενιές από παλιό περπάτι. Ακούγονται διπλόπενιές από παλιό περπάτι. Τρίκι-τράκα, τρίκι-τράκα, γεια σου ρε κακουργομάκα. Τρίκι-τράκα, τρίκι-τράκα, γεια σου ρε κακουργομάκα. Στο δίστομο γεννήθηκε κι είχε πολύ μεράκι. Μάθει ήθελε πολλά από το μπουζουκάκι. Να μάθει ήθελε πολλά από το μπουζουκάκι. Τρίκι τράγκα, τρίκι τράγκα, γεια σου ρε κακουργομάκα. Τρίκι τράγκα, τρίκι τράγκα, γεια σου ρε κακουργομάκα. Παλιούς ξημέρωνε μέσα σε ένα κουτούκι, γιατί σε εφτά μεγάλωνε είχε με το μπουζούκι. Γιατί σε εφτά μεγάλωνε είχε με το μπουζούκι. Τρίκι τράγκα, τρίκι τράγκα, γεια σου ρε κακουργομάκα. Τρίκι τράγκα, τρίκι τράγκα, γεια σου ρε κακουργομάκα. καστανιά στο στέκι του. Γλεντούσαμε ωραία με τις παινιές του τις γλυκές, όλοι μαζί παρέα. Με τις παινιές του τις γλυκές, όλοι μαζί παρέα. Τρίκι-τράγκα, τρίκι-τράγκα, γεια σου ρε κακουργομάγκα. Τρίκι-τράγκα, τρίκι-τράγκα, γεια σου ρε κακουργομάγκα.
Είναι πάντα στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης. Και σήμερα στην εκπομπή είπαμε να την ονομάσουμε «Όμορφη που είναι η λιβαδιά που κοίταται στο ρέμα» και βάλαμε και ως υπότιτλο για τα 40 παλικάρια αλλά και για τον ρεμπέτη της Βιωτίας. Και για να μην τα πούμε εμείς, αφήσαμε να τα πει ένα τραγούδι. Αντώνη Κόντο.
Ναι, είναι ένα τραγούδι σύνθεση του Δημήτρη Ζωγράφου. Τραγούδησε ο πατέρας του Χρήστος Ζωγράφος, ο οποίος παίζει και κιθάρα και μπουζούκι, παίζει ο άλλος ο γιος ο Κώστας. Και τους στίχους έχει γράψει ο Νίκος Νικολάου.
Καινούριο τραγούδι,
Είναι καινούριο τραγούδι.
Ιούνιος 19.
Ναι, είναι ένα τραγούδι γραμμένο με αφορμή το βιβλίο που βγήκε για τον Κακούργο, για μια προσπάθεια παρείστικη, γιατί πάντα αυτό το κλίμα εκεί στην Καστανιά ήταν παρείστικο.
Ναι, εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν τώρα και για τον Κακούργο αλλά και για την Καστανιά. Ναι. Αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε λίγο όσα λέγαμε πριν. Ξεκινάει η δική σου ενασχόληση με το ρεμπέτικο, αρχίζεις, μπαίνεις σε αυτό το κλίμα. Τελικά φτάνεις νομίζω σε ένα πολύ καλό επίπεδο συλλογής τραγουδιών, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Είσαι και από τους ανθρώπους που νομίζω μέτρησαν πολύ στο να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν έχουμε να κάνουμε με χιλιάδες τραγούδια για τον κάθε τραγουδιστή, αλλά καταγράφοντας τη δισκογραφία του καθενός λέμε ότι πια τα πράγματα φτάνουν μέχρι 1000 κάπου εκεί για τον καθέναν, γιατί άλλα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια όλοι.
Από μυθοποίηση. Κάποιοι θα στεναχωρήθηκαν για αυτό το πράγμα, ειδικά οι καλλιτέχνες που είχαν συνηθίσει να δίνουν αυτά τα μεγάλα νούμερα, αλλά δεν ήταν δυνατό να είναι πραγματικότητα αυτή. Αν σκεφτούμε ότι όλα τα 45 σε μια εταιρεία δεν ξεπερνάγαν τα 3.000 τραγούδια, οπότε...
Κάνεις λοιπόν, ξεκινάς όλα αυτά για να κάνεις ραδιόφωνο στη Λιβαδιά.
Ναι.
Μετά αρχίζεις να φτιάχνεις πράγματα σε μουσικά περιοδικά και κυρίως στο Λαϊκό Τραγούδι, θυμάμαι, να καταθέτεις ολόκληρες δισκογραφίες για πάρα πολύ καιρό.
Γράφω σε μια τοπική εφημερίδα για μουσικούς τοπικούς της περιοχής μας.
Και φτάνοντας σε ένα σημείο να φτιάξεις πια πιο ολοκληρωμένες δουλειές, διαλέγεις να ξεκινήσεις με τον Κακούργο. Τι σημαίνει Κακούργο στη Λιβαδιά, γιατί σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα λίγο το ξέρουμε. Και στην Αθήνα έχει εμφανιστεί νομίζω μόνο μία φορά. Τον έχω δει με τον Δημήτρη Κοντογιάννη κάποια στιγμή σε ένα χώρο στη Συγκρού.
Ναι, ο Δημήτρης Κοντογιάννης ήταν ο άνθρωπος πίσω από τον Κακούργο, ο οποίος προσπαθούσε να τον φέρει, ξέρω εγώ, προς τον κόσμο κτλ. Αλλά έβρισκε μια αντίσταση πάντα από τον Κακούργο, γιατί ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος που δεν ήθελε τα πολλά-πολλά, δεν ήθελε τις δημοσιότητες, δεν τα ήθελε αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά. Μας έκανε
Νίκος Παπάς στο
Νίκος
όνομα.
Νίκος Παπάς βέβαια, ή Κακούργος, που είναι ένα παρονίμιο που έχει κληρονομήσει τον πατέρα του. Που κι αυτός δεν ήταν Κακούργος ο άνθρωπος, αλλά έτσι τον λέγανε, επειδή ήταν στην όψη λίγο μαύρος, λίγο έτσι περίεργος. Έχουμε λοιπόν στη Λιβαδιά, ανοίγει δεκαετία του 80 ένα μαγαζί εκεί που παλιά ήταν καφενείο του πατέρα του, και το κάνει μπουζουξίδικο ο Νίκος, ρεμπετάδικο για την ακρίβεια.
Καστανιά.
Καστανιά. Έτσι λεγόταν και πριν το μαγαζί, Καστανιά. Γιατί είχαν φυτέψει μια καστανιά, δεν έπιασε η καστανιά, αλλά όλοι πηγαίνουν στο δίστομο να δουν πώς προοδεύει το δέντρο. Τελικά φύτρωσε μια ταβέρνα αντί για καστανιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα φιλοξενήσει στο χώρο του μεγάλα ονόματα. Θα περάσουν από εκεί ο Λίβανος, βέβαια. Ο πρώτος κορμός ήταν ο Νίκος Κορογιάννος, ένας πολύ εξαίρετος λαουτίστας και τραγουδιστής. Η Κοτσαδάμη, η Φωτούλα η Κοτσαδάμ, η Ράνια η Ντικοπούλου με την κιθάρα της και τα μπαγλαμαδάκια της,
που την είδαμε και στην Αθήνα.
Ναι, την είδαμε στην Αθήνα και ακόμα παίζει το κορίτσι εδώ πέρα, είναι μια εξαιρετική μουσικός. Θα περάσει ο Δημήτρης ο Λίβανος, η Λίλη Ριτσόνη, για πάρα πολύ καιρό η Λίλη θα είναι εκεί πέρα. Η Λίλη. Θα έρθει ο Γκολές, θα έρθει η Μαριό, θα έρθει ο Γιώργος ο Τζόρτζης, θα περάσουν οι Κοντογιανέ, θα έρθει ο Βλάχος πάρα πολύ καιρό, το συγκρότημα Δρόμος. Δηλαδή θα δούμε στην περιοχή μας ο Θήμιος Στουραίτης τακτικά.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς σε μια τοπική κοινωνία μπορεί ένας χώρος να φτιάξει μια ολόκληρη παιδεία γύρω από αυτά τα πράγματα.
Ναι. Από εκεί μάθαμε στην περιοχή το ρεμπέτικο και το ζήσαμε, το γλεντήσαμε.
Και πόσο υπάρχουν άνθρωποι σε τοπικές κοινωνίες, τους οποίους μπορεί να μην τους ξέρουμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εκεί προσφέρουν ό,τι προσφέρουν και οι άλλοι που έχουν τα μέσα της δισκογραφίας στην πρωτεύουσα. Κάπως έτσι.
Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς.
Πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Κακούργο από μια ζωντανή ηχογράφηση ακριβώς.
Ναι, ναι, να πάρουμε το κλίμα της Καστανιάς.
Ήρθες επιτέλους. Το κλείσες. Έχει κρύο και παίρνω όλοι μέσα,
Έχω πρόσκληση ιδιαίτερη.
Ακριβώς, είπαμε να πάρουμε και λίγο το κλίμα της ταβέρνας πριν ακούσουμε το τραγούδι.
Να πούμε και ποιοι είναι η μουσική που θα ακούσουμε. Ναι, εδώ σε αυτή την ηχογράφηση είναι ο Γιάννης Παπαβασιλείου η Βλάχος, είναι η Λυκή Ριτζόνη, είναι ο Άλγης ο Μαύρος, είναι ο Χρύσανθος, ο Μίλτος Χρυσανθίδης, ο Κακούργος βέβαια, και δεν θυμάμαι αν ξέχασα κάποιον.
Και θα ακούσουμε τον Κακούργο να τραγουδάει ένα γνωστό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, το Κρασοπίνο.
Στον δρόμο να με δούνε, με πειράζουνε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο Αντώνης Κόντος έχει σημειώσει και ημερομηνία πάνω στην ηχογράφηση, 16 Ιουλίου 1928, Αγγελική Καράγιαννη, του Αντώνη Σακελαρίου το τραγούδι. Και σε αυτή την τελευταία εικόνα της εκπομπής αυτής για τη Λιβαδιά με τον Αντώνη Κόντο, θέλω να μιλήσουμε ακριβώς για την μετανάστευση των βιωτών μουσικών και για την καταγραφή του στην αμερικάνικη δισκογραφία κάπου 100 χρόνια πριν, που είναι ένα σημείο ενασχόλησης δικό του που ουσιαστικά τον έβαλε σε αυτό το κλίμα. Να μιλήσουμε λοιπόν και για τον Αντώνη Σακελαρίου και για τον
Σπύρο Στάμου.
Σπύρο Στάμου.
Ναι, είναι το διαβατήριο που με έσπρωξαν στην έρευνα. Ο Παναγιώτης Κουνάδης, βλέποντας τα στοιχεία αυτά για το Σακελαρίο και το Στάμου, μου λέει: εδώ εσύ θα ασχοληθείς με το ρεμπέτικο τραγούδι, με την έρευνα του ρεμπέτικου τραγουδιού. Και χάρη στον Παναγιώτη, τώρα έφαγα μια σπρωξιά και μπήκα σε αυτόν τον ωκεανό και ακόμα κολυμπάω. Ο Κουνάδης ήταν ο ένας και ο άλλος ήταν ο Γιώργος Κοντογιάννης, που μάθε το λαϊκό τραγούδι μέσα από το περιοδικό του, γιατί είναι ένας άνθρωπος με αστήρευτες γνώσεις στο λαϊκό τραγούδι. Ο Αντώνης Αγγελαρίου λοιπόν γεννιέται στην Αράχοβα, σε ένα χώρο που παίζουν φλογέρες και πίπιζες, καραμούζες, και πάει στην Αμερική, γεννιέται συνθέτης ρεμπέτικων τραγουδιών. Προσαρμόζεται δηλαδή σε αυτόν τον αστικό τρόπο ζωής, με τους μάγκες, με τον υπόδρομο, με ένα σωρό ζεϊμπέκικα. Ένας άνθρωπος που δεν είχε καμιά σχέση με τον υπόκοσμο, αλλά για ανάγκες βέβαια βιοποριστικούς έγραψε τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια. Και τον αγνοούσαν εντελώς μέχρι που τον ανακάλυψα ότι ήταν από την
Αράχοβα. Το μέγεθος του πράγματος.
Ναι, το μέγεθος του πράγματος. Η δεύτερη ανακάλυψη ήταν ο Σπύρος Στάμος. Και αυτός γεννημένος στην Αράχοβα, με μάνα από τη Λιβαδιά. Θα έρθουν στη Λιβαδιά, θα πάει στην Αμερική, θα κάνει δισκογραφική εταιρεία δική του και θα αφήσει και αυτός ένα μεγάλο έργο που και αυτός τον αγνοούσαν. Ανακαλύφθηκαν και δυο τυχαία και ήταν οι λόγοι που με έσπρωξαν σε αυτό το χώρο για να. Και ακόμα ψάχνουμε.
Μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση, τελευταία ερώτηση, Αντώνη Κόντο. Μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με όλο αυτό το υλικό που έχεις καταγεγραμμένο, μέσα στις σημερινές συνθήκες, ως ακροατίες, ένα τον ίδιο, σε ενδιαφέρουν περισσότερο τα ασπάνια τραγούδια που ανακαλύπτεις ή τα γνωστά και αγαπημένα, που δεν έχουμε και πολλές ευκαιρίες να τα ακούμε τριγύρω?
Και τα δύο έχουν τη χαρά του ακούσματος. Και τα δύο. Δηλαδή σήμερα ακούμε τραγούδια σε δεύτερες εκτελέσεις, τα παίζουν πάρα πολύ ωραία τα παιδιά, με ωραίες φωνές από το ΟΔΙΑ, από μουσική ψαγμένη, πολλά όργανα στις ορχήστρες. Αλλά όταν ακούς εκείνες παλιές ηχογραφήσεις με αυτή την αμεσότητα, τώρα όπως ακούσαμε αυτή την Αγγελική Καραγιάννη, μια θεία και με την έννοια ότι Θεός, ξέρω εγώ, αλλά και η θιά που τον ακούς να τραγουδάει στις γιορτές στα χωριά, που κάποιες στιγμές οι γυναίκες τραγουδούσανε. Έτσι, θεία και από τις δύο πλευρές. Τέτοιες φωνές με συγκινούν πάρα πολύ. Είναι προσωπικά αυτά τα βιώματα.
Τελευταίο τραγούδι, να σε αποχαιρετήσουμε, είναι με τον Σπύρο Στάμου στο τσίμπαλο, με τον Γιώργο Γκρέτσι στο βιολί.
Ναι, ναι.
Μια ηχογράφηση του 1926 που λέγεται Ελληνική Ραψοδία. Μόνο μια κουβέντα μένει να πεις γι' αυτό.
Ναι, είναι τέλειο.
Αντώνη Κόντο, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ και για όσα μας είπες και για όσα διάλεξες.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και που επιτέλους κάναμε αυτή την εκπομπή.
Χάρης που του λογαίνει στον ήχο, Γιώργο Τσάμπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ. Thank you.